COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Esta fin de semana, un inmigrante maliense dos que chegaron recentemente a Becerrea foi detido pola Garda Civil a causa da denuncia que presentaron dúas traballadores da ONG que lles está axudando por unha suposta agresión sexual. Despois de pasar a disposición da xustiza, quedou en liberdade como investigado por un suposto delito de agresión sen violencia e acoso sexual a unha das denunciantes. Tamén está investigado por acosar a outra traballadora. Xa se lle abriu un expediente, previsiblemente será expulsado do lugar no que estaba albergado. O alcalde de Becerrea, Manuel Martínez, recoñecía que é un incidente desagradable. Tamén porque pon no punto de mira a un grupo de persoas que ven coa idea de integrarse para ter unha vida mellor. Manuel Martínez.
Pues un incidente desagradable porque pon en el punto de mira pues a unas personas que lo único que quieren en principio es trabajar y tener un futuro mejor. A gravedad do incidente non a vou calificar, xa calificou o xuez, a tranquilidade absoluta no núcleo de Becerrea, a xente pois recibiu isto con total normalidade, non hai maiores problemas.
A Becerrea chegaron 69 inmigrantes, a maioría procedentes de Mali. De momento, salvo este incidente, non houve maiores problemas de integración. O alcalde agarda que esta experiencia se halla ben. Recoñece que é necesaria a chegada de máis xente moza para traballar en moitas zonas rurais de Galicia. A poboación está moi embellecida.
E ao final funciona ben isto, que é a primeira vez que ocorre nunha zona rural, o desplazamento de tantas persoas de color a un concello, pois nos, repito, non sería necesario máis. Isto ten un proceso de integración que nos estamos levando con total normalidade, e eles tamén, cada día, pois, máis interrelación entre os veciños e estas persoas. Eu creo que, por desgracia ou por ben, pois é o futuro deste país, que veña xente que queira traballar e que se integre sin maiores problemas.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Prolóngase o verán, temos por diante unha semana de tempo solleiro. Hoxe amencemos con algo de nevo en Lugo, pero foi levantando a temperatura máxima. Rondará os 25 graus a primeira hora desta tarde. A Policía Nacional presentaba hoxe varios actos en Lugo con motivo do bicentenario da súa fundación. Entre tanto, no Congreso dos Deputados, o Partido Popular reclama que non se queden sen axentes ningún dos postos e cuartéis da Garda Civil na nosa provincia. Francisco Conde é deputado do Partido Popular.
Que manteña todos os cuartéis da provincia e que cubra tamén as prazas de gardas civis vacantes, ou mesmo que as incremente. O Executivo de Sánchez moito falar do reto demográfico da España baleira, pero a realidade é que está a desmantelar o servizo público que garante a seguridade no rural. Desde que goberna, a criminalidade aumentou preto do 38%. Non podemos permitir que haxa cuartéis en asentes como os de Sober ou o Incio, que os cuartéis non teñan atención presencial das 24 horas ou que incluso falten medios materiais para prestar axeitadamente o servizo.
Atentos, conductores, o Ministerio de Transportes informa de que o tráfico quedará condicionado na autovía do noroeste durante polo menos 4 días a causa dos traballos de reconstrucción dos viadutos do Castro na provincia de León, entre Vega de Valcarce e Pedrafita do Cebreiro. Hai que completar os traballos de asfaltado que se están levando a cabo entre os quilómetros 430 e 431. Polo tanto, odito, atentos, procederase a cortar o tráfico entre as 10 da noite e as 7 da mañá dende hoxe, en horario nocturno. Os traballos durarán 4 xornadas. E a Xunta de Galicia abordará este xoves nun congreso posibles reformas do mapa municipal. Regresa á escena un bello debate. A idea é impulsar futuros procesos de fusión entre concellos galegos. Analizará un informe elaborado pola Fundación Juana de Vega e as tres universidades galegas sobre 7 posibles fusións. Entre esas fusións municipais abordarase a posible de Alfoz co Valadouro. Para a alcaldesa de Alfoz, Efigenia Moseda, este debate é agora unha sorpresa, pero tamén asegura que este proceso debería ter máis vantaxes que desvantaxes para os veciños.
Pois supoñome que teria que contar con máis vantaxes que desvantaxes, porque se partimos de con cuestión de que teña desvantaxes, digamos que non sería o máis normal. Estaramos á expectativa de saber cal é, digamos, esas opcións ou esas eses estudos que están feitos e que se van a valorar nesa mesa que hai convocada, e despois de escoitalo, pois valoraremos o digamos o que ali se explique.
Máis asuntos. O Partido Popular pide que os 21 millóns de euros que acaba de recibir a Deputación dos impostos que pagamos ao Estado os lucenses no ano 2022 se gasten en duplicar o investimento en estradas provinciais. Ten todos os datos Chema Núñez. Contanos, Chema.
O voceiro do PP na Deputación, Antonio Ameijide, propón o uso deles deste xeito.
Propoñemos que se aposte por solucionar dúas competencias directas da Deputación que están totalmente desatendidas. A primeira delas son as carreteras. Propoñemos que o 50% destes 20 millóns de euros se destine a duplicar a partida de mantemento e mellora de infraestructura viaria da rede provincial de carreteras da provincia. É dicir, pasar de 10 millóns a 20 millóns de euros de investimento nunha rede de estradas que está totalmente deteriorada, totalmente destrozada, que incluso é un perigo para os conductores na provincia de Lugo, e os alcaldes voceiros que me acompañan poden dar fé de elo por toda a provincia. E o segundo que propoñemos é que dé solución tamén a outra das competencias fundamentais da Deputación, que é a cooperación cos concellos. Sabemos que se está facendo un uso inxusto dos medios da Deputación Provincial durante estes últimos anos por parte do PSOE e o BNG. Estáse repartindo a dedo os fondos da Deputación Provincial.
Pois esta é a proposta do PP que irá no próximo pleno e o grupo de goberno terá que posicionarse.
Graciñas, Chema. O goberno local de Lugo confirma que haberá unha subida moderada das taxas municipais o vindeiro ano. En principio, esa subida afectará fundamentalmente o imposto de bens imobles, o IBI, que subirá un 10%. Tamén a taxa polo suministro de auga. No caso do recibo da auga, subirá uns 8 euros o trimestre para unha familia media. Pouco durou a rampa que colocaba o Concello de Lugo hai tan só dúas semanas, menos de 15 días, para facilitar o baño no río Miño. Era visto. Estábase acabando o verán. Comezaba esta mañá a súa retirada. Gastáronse miles de euros, decenas de miles de euros, cun impacto nulo. O goberno local asegura que é unha pica en Flandes, que sigue coa idea de montar ali unha praia fluvial. O Partido Popular opina, en cambio, que foi un insulto aos lucenses. Escoitamos a Elena Candia.
Con todo o gasto que supuxo, con toda a sobreactuación nunha inauguración absolutamente impropia e indigna, hoxe temos que decir e reafirmarnos que non é o espacio de baño público que Lugo merece, pero tamén, con estas actitudes, non é o goberno que Lugo merece.
Comeza a conta atrás pro Caudal Fest. Será o venres e o sábado. O cartel está formado por grupos e artistas como Amaral, Viva Suecia, Arde Bogotá, Miquel Izal, Nil Moliner ou Ladilla Rusa. Din que o Caudal é a última gran festa do verán en Galicia, pois o San Froilán é a gran festa do outono galego. O Concello de Lugo anuncia que permitirá, de novo, que os hosteleiros da cidade poñan caldeiros para cocer o polvo na rúa. Eso sí, hai unha serie de condicións, de requisitos, que teñen que cumprir. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Tendo en conta a boa acollida que tivo no sector da hostelería nos anos anteriores, este ano propónse continuar con esta iniciativa do día 4 ao 13 de outubro. Xa se poden presentar as solicitudes cumprimentando o formulario que se pode atopar na web do Concello. A aprobación da solicitude condicionará que en todo momento se garantice o tránsito peonil da zona, así como acceso a vivendas, garaxes e locais comerciais.
Como viaxar por todo o mundo dende un concello rural da nosa provincia? Como coñecer outros lugares e outras culturas sen deixar a bolsa e a vida, como cantaba Sabina? A resposta é moi sinxela. Coa lectura, a través dos libros, podemos vivir mil vidas nunha sen movernos do noso entorno. Con esa idea, Lourdes Abuide, propietaria de Casa Chaín, en Pol, puxo en marcha unha singular iniciativa, un clube de lectura rural. 13 ou 14 persoas leerán cada mes un libro e despois debatirán sobre el arredor dunha lareira centenaria. Lourdes Abuide.
O clube de lectura se celebrará pues, nunha lareira tradicional que hai na Casa Chaín que ten máis de 100 anos e entón é como pues, unir varios universos, ¿no? O mundo, que é moi vasto, e a caladeira, que é o máis a central que temos nós. O que é un pouco diferenciador é que queremos facer un club de lectura do rural, pero un pouco para o mundo. Vamos a ler sobre todo literaturas internacionales. Vamos a empezar con un libro, bueno, vou propoñer por lo menos un libro que está centrado na ciudad de Nápoles. Entonces así también nos permite pues desde un sitio muy pequeño pues conocer otras culturas y otras realidades que no son tan distintas a las nuestras, ¿no? Va a ser un libro centrado en Nápoles, y vamos a hablar de la ciudad, de una acción que se desenrola en la mitad del siglo pasado.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.